Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Conducerea Parlamentului anunță prima ședință din noua sesiune, dar respinge examinarea revendicărilor străzii. Încă o echipă a televiziunii de stat a Rusiei a fost întoarsă în dărât de la aeroportul din Chișinău. Cancelara Germaniei a participat în premieră la un talk show televizat pentru a-și exprima poziția în criza refugiaților. Mai relatăm despre ce își dorește Rusia în Siria, în viziunea unor experți americani. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Prima ședință în plen din sesiunea de toamnă a Parlamentului de la Chișinău va avea loc săptămâna viitoare pe 15 octombrie, la mai bine de o lună și jumătate de la revenirea parlamentarilor din vacanța de vară, dar și de la izbucnirea protestelor antiguvernamentale din centrul Chișinăului. La prima ședință în plen, premierul va prezenta situația social-economică din țară, se va raporta despre sistemul financiar-bancar și despre situația din sectorul energetic, informează agenția IPN. Președintele Parlamentului Adrian Candu, președintele țării Nicolae Timofti și premierul Valeriu Streleț au lansat un apel public pentru dialog social, gândit să ducă la rezolvarea actualelor dispute din societate, informează agenția IPN. Concret, acest dialog dintre politicieni și reprezentanții societății civile ar trebui să ducă la semnarea unui pact social intitulat Pentru Moldova. Se arată în apelul semnat de cei trei demnitari. Este prima inițiativă a conducerii Moldovei ca reacție la protestele din centrul Chișinăului începute la 6 septembrie și care continuă neîntrerupt. Pe fundalul tensiunilor provocate de intervenția masivă a aviației ruse în Siria, NATO a reafirmat că își va apăra toate țările membre dacă sunt amenințate. La sfârșitul săptămânii trecute, Turcia s-a plâns de două incidente în care avioane militare rusești aflate în misiune în Siria i-au violat spațiul aerian. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a avertizat Rusia că își riscă relațiile economice cu Turcia din cauza intervenției militare în Siria. Ankara și aliații din NATO sunt de părere că raidurile de bombardament rusești au în primul rând scopul de a lovi organizațiile care se opun președintelui Bashar al-Assad și nu, cum declară Moscova, pozițiile miliților organizației teroriste a statului islamic. Președintele Erdogan a declarat că Turcia ar putea căuta un alt furnizor de gaze și ar putea renunța la planul de a construi prima sa centrală nucleară. Proiectul i-a revenit Rusiei. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a declarat convins că relațiile economice turco-ruse nu vor avea de suferit. În Armenia, pe 6 decembrie, va avea loc un referendum privind modificarea Constituției, astfel încât țara să devină o republică parlamentară. Data votului a fost aprobată astăzi de președintele Serge Sarkisian. În baza modificărilor propuse, Parlamentul va prelua prerogativele președintelui. Acesta nu va mai fi ales prin vot direct, ci de Parlament, dar mandatul prezidențial va fi prelungit de la 5 la 7 ani. Opoziția din Kosovo a protestat în Parlament aruncând gaze lacrimogene împotriva acordului încheiat recent cu guvernul de la Belgrad. În baza acestui acord, sârbii din Kosovo ar avea mai multă autonomie, înțelegere pe care opoziția kosovară o vede drept o amenințare la integritatea teritorială a țării lor. Kosovo și-a proclamat independența de Serbia în 2008, proclamație care nu a fost însă recunoscută de Belgrad. Nu este premiul meu, este premiul pentru această țară mică, aflată în toată istoria ei între ciocan și nicovală, a declarat la Minsk noua laureată a premiului Nobel pentru literatură, scriitoarea belarusă Svetlana Alexievici. Jurnalistă de meserie, Svetlana Alexievici s-a folosit de sute de mii de interviuri pentru a descrie crize din timpurile sovietice și post-sovietice, de la accidentul nuclear de la Cernobâl la intervenția sovietică în Afganistan. Ultima ei carte se intitulează Timp la mâna a doua, viața pe ruinele socialismului.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Speakerul Adrian Candu a anunțat astăzi că prima ședință a Parlamentului din noua sesiune va avea loc la 15 octombrie, dar, potrivit unei decizii a biroului permanent, nu o să fie puse în discuție revendicările platformei civice DA și opoziției politice. Cele două tabere ale protestatarilor care se află în stradă de câteva săptămâni cer dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Tamara Grejdeanu s-a interesat ce reacție a stârnit anunțul speakerului Candu.
După o lună de protest, manifestanții din Piața Marii Adunării Naționale constată cu regret că nu au înregistrat deocamdată nicio izbândă. Nici măcar anunțata demisia guvernatorului BNM nu și-o pot trece la trofee, după ce Drăguțanu a spus că presiunile politice l-au determinat să renunțe la funcție și nu nemulțumirea oamenilor din stradă. Asta nu împiedică însă pe simpatizanții platformei DA să acționeze cu tenacitate, de parcă, spun mulți dintre ei, ar gândi o partidă de șah, ceea ce presupune răbdare. Tactica, spun ei, va rămâne neschimbată până obțin demisia conducerii Republicii Moldova. Organizatorii protestului, liderii Platformei Civice pentru Demnitate și Adevăr, cer în continuare convocarea unei ședințe comune a Parlamentului, Guvernului și Președinției, la care să fie discutate revendicările protestatarilor, solicitare care a rămas fără răspuns deocamdată. Stau de vorbă cu Nicolae Popov, unul din cei care și-a instalat un cort acum o lună în fața clădirii Guvernului. El spune că manifestanții își dau seama că cerințele lor sunt dure, de asta nici nu speră la un răspuns curând.
Tot să înțeleg că așa probleme repede nu se rezolvă, este nevoie de timp și de data toți au răbdare. Unii chiar dacă pleacă, se întorc pe un timp.
Dar este un nucleu protestatar stabil aici în piață.
Este și așa fie.
Într-o țară normală, când iese atâta lume la miting, oamenii imediat își dau demisia, dar ăștia care n-au obraz, ei nu vor. Și e clar pentru ce și de ce, fiindcă scoți.
La o distanță de câteva sute de metri, unde își au corturile simpatizanți ai partidului nostru și ai socialiștilor, se cere cu aceeași insistență demisia guvernului și organizarea alegerilor anticipate. Protestatarii spun că nu-i demotivează tăcerea guvernanților și nici temperaturile scăzute nu-i sperie.
Ni s-a promis că o stragă și căldură. Și dacă o să avem și căldură, stăm până în primăvară.
Cine v-a promis?
Liderii mi-au promis că o să fie și cald. Dar sperăm să nu ajungem până la frigul. Sperăm poate tot șurovia un pic de minte ăștia care ne conduc țara și ori președintele a dat demisia și ori face o condiție de alegeri anticipate, credem.
Liderii ambelor tabere ale protestatarilor anunță că vor urma în continuare agenda prestabilită. Liderii platformei DA spun că se vor concentra pe procedura de inițiere a unui referendum, astfel încât președintele să fie ales prin vot direct. De cealaltă parte, liderul socialiștilor anunță că vor semna un proiect de hotărâre cu privire la demiterea din funcție a președintelui Parlamentului. Între timp, Andrian Candu, împreună cu președintele Nicolae Timofti și prim-ministrul Valeriu Streleț, au semnat un apel public în care solicită implicarea conjugată a clasei politice și a societății civile pentru, citez, identificarea în comun a soluțiilor de rezolvare a disputelor și de ieșire din impasul în care se află Republica Moldova. Am încheiat citatul. Pentru construirea punților de legătură între cele două entități, deocamdată antagoniste, au fost alocate 7 zile, exact cât ar dura facerea lumii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Una din solicitările protestatarilor antiguvernamentali, indiferent de tabăra din care provin, este revenirea la alegerea șefului statului prin vot direct. Alianța Majoritară are și în această privință alte planuri, reamintește în interviu cu Vasile Botnaru istoricul Gheorghe Cojocaru.
Chiar în ziua constituirii actualei majorități parlamentare se anunța că printre inițiativele prioritare ale noii guvernări se va număra și cea cu privire la necesitatea unui referendum prin care pragul de alegere a șefului statului să fie coborât de la 61 la 51 de voturi. Scopul declarat al acestei inițiative este de a evita repetarea blocajelor politice asemenea celor din anii 2009-2010, când s-a procedat la alegeri parlamentare anticipate din cauza lipsei numărului necesar de voturi pentru alegerea președintelui. Dând curs acestei inițiative, un grup de deputați din Coaliția de la Putere a și semnat deja un proiect de lege care va fi supus atenției Parlamentului.
Chiar dacă această inițiativă a fost pusă deja pe șine, Parlamentul nu are cum să facă abstracții de ceea ce se întâmplă în stradă. Adică, în jurul Parlamentului gravitează mai multe propuneri.
Da, într-adevăr, propuneri au fost multe, s-a propus până și dizolvarea instituției președintelui, dar anume inițiativa majorității parlamentare a întrunit avizul pozitiv al Curții Constituționale pentru a fi supusă dezbaterilor și aprobării în cadrul Parlamentului. Termenul de respectare a tuturor procedurilor legale și de organizare a referendumului preconizat este însă destul de restrâns, având în vedere că până la expirarea mandatului președintelui Nicolae Timofte a mai rămas o jumătate de an. Dar nu numai opoziția parlamentară, ci și un segment important din societate își dorește alegerea directă a șefului statului și această atitudine ar putea compromite și organizarea referendumului și mai ales rezultatele votului popular.
Referendumul precedent din 2010 a ieșuat lamentabil. Acum când clasa politică are o reputație și mai șubredă, nu cumva referendumul este sortit din start?
Guvernarea a însușit, se pare, cel puțin parțial lecția eșecului la referendumul din 2010, astfel încât astăzi cadrul legal, rata de participare și condițiile de validare a rezultatelor referendumului sunt mult mai permisive comparativ cu legea anterioară. Însă dacă în 2010 referendumul respectiv a eșuat mai mult din cauza inactivității partidelor de la putere și pasivității alegătorilor, astăzi, chiar dacă cele trei partide de la putere vor fi mult mai prezente în spațiul public, pledând în favoarea participării la referendum, și atitudinea de respingere a acestei inițiative va fi de asemenea, judecând după amploarea protestelor sociale, mult mai puternică.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru. Rusia a protestat față de un nou refuz al autorităților moldovene de a permite intrarea în țară unor ziariști ruși. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei moldovene la Moscova, Eduard Melnik, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe pentru a-i se cere explicații, după ce un cameraman și un inginer de sunet de la postul TV de stat Rasia 24 au fost trimiși în derăt de la aeroportul din Chișinău. Autoritățile de la Chișinău nu au făcut deocamdată declarație. Detaliile cazului, atâtea câte se cunosc, le aflăm de la Ala Ceapai.
Interdicția de a intra în Republica Moldova e vizat de fapt numai pe cameramanul și inginerul de sunet de la postul TV de stat Rasia 24, nu și pe reporterul postului Alexei Konopkov. El se află acum la Chișinău și a acceptat să ne vorbească despre incidentul de ieri de la aeroportul din Chișinău. Reporterul spune că echipa avea de gând să relateze despre meciul Moldova-Rusia, care urmează să aibă loc vineri. Aveam acreditări inclusiv de la autoritățile sportive din Rusia și din Moldova. La punctul de verificare a pașapoartelor ne-au cerut acreditările, pașapoartele și legitimațiile. Am fost rugați să așteptăm în sala de aterizare. Peste 20 de minute, grănicerii au venit și ne-au spus: dumneavoastră, Alexei, puteți trece, bine ați venit, iar ceilalți doi trebuie să vă reîntoarceți în Rusia. Noi am insistat să aflăm de ce. Ni s-a spus că totul este scris în niște documente care erau în plic și care au fost transmise comandantului de avion. În Moscova acest plic a fost transmis colegilor mei. Acolo scria că ei nu aveau documente ce confirmă cazarea în Chișinău. Dar noi aveam toți trei confirmare de la același hotel. Alexei spune că nu își poate explica de ce el a fost lăsat să treacă, dar nu și colegii săi. Atât Ministerul de Externe de la Chișinău, cât și poliția de la frontieră au anunțat că cei doi, citez, nu ar întruni condițiile necesare pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova fără a intra în amănunte. Ministerul de Externe ne-a confirmat că responsabilul de la Ambasada Moldovei din Moscova, Eduard Melnik, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe pentru explicații. Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul ne-au spus că cei doi membri ai echipei de filmare figurau pe o listă comună de 40 de ziariști ruși acreditați la meciul de fotbal Moldova-Rusia. Decizia de a nu le permite intrarea în țară ar fi fost luată la sugestia unor instituții avizate, inclusiv de SIS. Potrivit surselor noastre, cei doi ziariști ar fi trecuți în baza de date ce întrunește persoane implicate în activități de propagandă în subiectul anexării Crimeei de către Rusia în 2014 și în prezentarea tendențioasă a evenimentelor din estul secesionist al Ucrainei. Nu este este prima oară când poliția de frontieră interzice intrarea în Republica Moldova a unor jurnaliști ruși. Incidentul cel mai recent s-a produs la finele săptămânii trecute, sâmbătă. O echipă de la postul NTV, care venea să relateze despre protestele din centrul capitalei, nu a fost lăsată să treacă granița, iar duminică alte echipe a aceluiași post i s-a interzis accesul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre o premieră în Germania, participarea cancelarei Angela Merkel la un talk show televizat. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Secretarul general NATO Jens Stoltenberg spune că există o escaladare îngrijorătoare a activității militare rusești din Siria, unde Rusia și-a intensificat atacurile asupra pozițiilor rebelilor, lansând la 7 octombrie rachete de croazieră de pe nave din Marea Caspică pe deasupra teritoriilor Iranului și Irakului. În Statele Unite, experții se întreabă dacă Vladimir Putin are intenția să-l mențină la putere în Siria pe aliatul său Bashar al-Assad, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Callum Lynch scrie în revista Foreign Policy că ani de zile diplomați ruși au spus că nu țin neapărat să-l mențină pe Assad la putere, dar acum avioanele militare rusești par să facă tocmai asta. Andrew Tabler, de la Institutul pentru Orientul Mijlociu din Washington, scrie că, citez, regiunea este în degringoladă și state se prăbușesc. În aceste condiții, rușii sunt dispuși să intervină pentru a-și proteja interesele, în timp ce America nu o face. Dar care este miza siriană pentru Putin? Orașul Tartus, de pe coasta siriană, găzduiește singura bază rusească de la Marea Mediterană. În conformitate cu statisticile de la Moscova, între 800 și 2000 de jihadiști ruși s-au deplasat în Siria și Irak, mulți alăturându-se mișcărilor radicale. De la începerea insurgenței în Siria, Rusia a ajutat diplomatic regimul Assad. Acum ajutorul este militar și pe fondul bombardamentelor, forțele lui Assad au demarat ieri o ofensivă. Pe ansamblu, Rusia critică Occidentul pentru că a contribuit la înlăturarea de la putere a unor regimuri dure în regiune, lăsând în urmă nu democrație și prosperitate, ci haos și violență. Ideea este că Statele Unite ar încerca același lucru cu Assad, pe care Moscova îl vede ca parte a soluției în Orientul Mijlociu. Cei mai mulți analiști cred că Putin încearcă să recâștige influența în regiune și să umilească America. Occidentul mizează pe faptul că Putin va eșua și că în cele din urmă va trebui să negocieze un locuitor pentru Assad în schimbul unui rol în regiune. Obama a caracterizat strategia lui Vladimir Putin ca fiind un act de disperare, reiterând speranța că Moscova va realiza eroarea de a fi sprijinit un dictator disprețuit și antagoniza populația sunni. Putin a atacat Siria nu pentru că este puternic, ci pentru că clientul său Assad se prăbușea, a spus președintele Obama. Respingem teoria Rusiei că cine îi se opune lui Assad e un terorist. Acțiunea militară îi va duce la un coșmar. Va fi folosită pentru recrutarea de militanți extremiști, a arătat președintele Statelor Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cancelara Germaniei, Angela Merkel, și-a surprins miercuri concetățenii, apărând în premieră la un talk show televizat. După cum relatează William Totok de la Berlin, motivul nu este nici el unul ordinar.
De regulă, șefa guvernului sau președintele țării își prezintă punctele de vedere în conferințe de presă, evitând apariții de felul celei de miercuri, când Angela Merkel a acceptat să apară pentru prima dată într-un talk show realizat de Anne Will pentru televiziunea publică germană ARD. Mesajul principal pe care a dorit Angela Merkel să-l comunice germanilor și europenilor este că ea nu va accepta o stopare forțată a fluxului de refugiați. În al doilea rând, ea a respins vehement propunerile unor conservatori bavarezi privind închiderea frontierelor. Unde duce ridicarea unui gard, a ținut ea să precizeze, s-a văzut în Ungaria.
În Ungarn besichtigen, was dabei herauskommt, wenn man einen Zaun baut.
Ea a pledat pentru respectarea formelor de înregistrare a persoanelor care au intrat pe teritoriul Uniunii Europene. În ceea ce privește gestionarea problemei în Germania, ea și-a manifestat din nou optimismul, afirmând că situația se va rezolva. Ea a admis că actuala situație este poate mai dificilă decât reunificarea celor două Germanii.
Da, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, darauf bin ich stolz, dass wir die Flüchtlinge freundlich empfangen.
Germania este o țară care primește refugiații cu amabilitate, a subliniat ea, precizând că nu dorește să participe la o competiție cu țări care se întrec în a-și arăta lipsa de bună voință. Ceea ce trebuie făcut de acum încolo, a precizat Merkel, este combaterea cauzelor care au declanșat fluxul oamenilor. În acest context, ea a amintit de necesitatea îmbunătățirii situației în taberele de refugiați din regiunile vecine cu țările din care au plecat oamenii. Totodată, vor trebui optimizate măsurile de securizare a frontierelor în țări ca Turcia, dar și în cele de la marginea Uniunii Europene. Indirect, Merkel s-a distanțat de semnatarii creștini-democrați ai unei scrisori deschise, care au criticat miercuri așa numita politică a frontierelor deschise. Semnatarii susțineau că nu se mai consideră reprezentați de guvern. În consecință, ei au cerut măsuri urgente și efective în vederea reducerii fluxului de refugiați. Pe de altă parte, grupări și partide eurosceptice au reușit în ultimele zile să mobilizeze un număr mare de cetățeni care se opun primirii de azilanți. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În România, Curtea Constituțională a decis să exclude pedeapsa penală pentru conflictul de interese în sfera privată. Conflictul de interese în sfera publică se pedepsește mai departe, dar pentru cel din sfera privată, legile românești nu mai prevăd alte pedepse. Sabina Fate se întreabă dacă decriminalizarea are loc prea devreme.
Adesea, dacă nu chiar tot timpul, conflictul de interese este la intersecție între mediul privat și cel public, iar cele două sfere nu pot fi departajate. Să luăm, spre exemplu, cel mai actual caz în acest sens, cel al premierului Victor Ponta, acuzat de procurorii anticorupție că ar fi primit în perioada 2007-2008 contracte de asistență juridică de la prietenul său, Dan Șova, iar apoi când a ajuns premier în 2012, Ponta i-a întors serviciul oferindu-i funcția de ministru. Curtea Constituțională a dezincriminat, printr-o decizie luată în unanimitate de cei 9 judecători, conflictul de interese în mediul privat. În cazul Ponta-Șova, răsplata pe care îi oferă premierul prietenului său era până acum considerată o situație de conflict de interese, dar de acum încolo totul va deveni legal. Pe de altă parte, ar fi legitim să ne întrebăm dacă Șova i-a dat acele contracte profitabile lui Ponta cu gândul că va primi ceva în schimb. În 2008, Victor Ponta avea deja o carieră politică importantă în spate, în vreme ce Dan Șova abia debuta. Probabil că actualul premier și-a tractat prietenul, ceea ce nu înseamnă în mod automat că profitul lor reciproc a fost premeditat sau că ar putea fi dovedită relația de dublu beneficiu între cei doi. Această relație este însă extrasă din realitate. Totuși, Curtea Constituțională argumentează că sintagma raporturi comerciale din codul penal este neconstituțională, fiindcă este o încălcare nejustificată a libertății economice și a dreptului la muncă. Actuala reglementare precizează că fapta unui funcționar public prin acțiunile căruia s-a obținut foloase patrimoniale pentru acesta, pentru rudele lui sau pentru altcineva cu care s-a aflat în raporturi comerciale sau de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căruia a beneficiat de foloase, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Mulți primari, consilieri locali, parlamentari se află în această situație care descrie în mod fidel și cazul premierului român. Judecătorii constituționali consideră însă că articolul din codul penal care definește raporturile comerciale încalcă atât Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, cât și Constituția. Curtea Constituțională vine în acest fel în întâmpinarea parlamentarilor care au încercat chiar la începutul verii să dezincrimineze total conflictul de interese. Scoaterea conflictului de interese petrecut în mediul privat, de pildă între cabinetul de avocatură Ponta și Casa de Avocatură Șova și Asociații, afectează însă în cele din urmă mediul public. Este vorba despre un funcționar, premierul în cazul acesta, care favorizează o persoană cu care a avut raporturi comerciale în trecut, Dan Șova, pe care l-a numit ministru. Este posibil ca nu în toate cazurile de conflicte de interese în mediul privat să urmeze o recompensă publică, dar în România există deja un model în acest sens. Un primar bunăoară, care avea mai multe firme înainte de a fi ales, poate să să acorde contracte publice fostelor sale societăți sau unor oameni de afaceri cu care a fost în relații comerciale, iar acest lucru nu va mai fi considerat conflict de interese. Relaxarea acestei legislații vine poate prea devreme pentru România, înainte să fi fost demontate șabloanele prin care politicienii și reprezentanții administrației publice se autorecompensează printr-un lanț încălcit de întâmplări fericite. Lupta anticorupție are doar de pierdut din această situație. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Câteva explozii neașteptate de artificii luminează fotbalul european. Toate pornesc din marele nod englezesc de meciuri, tranzacții și mass media. Mai întâi e vorba de lovituri dure pentru giganți. În mai puțin de 48 de ore, regula care spune că nu există adversar mărunt în campionatul englez a lovit de două ori. Manchester United a venit la Londra pentru meciul cu Arsenal în poziție de lider. Manchester a făcut în ultimul timp jocuri bune și părea bine așezată de antrenorul Van Gaal. Manchester a fost însă măturată de Arsenal, care venea dimpotrivă după o perioadă plină de jocuri slabe. Arsenal a făcut un meci aproape perfect și a reușit un 3-0 sever, cu goluri superbe și cu un adversar pur și simplu pironic. Al doilea șoc a venit tot la Londra, unde Chelsea a jucat cu Southampton, o echipă curajoasă de atac, dar nu neapărat o forță. Chelsea a deschis scorul cu o lovitură liberă executată splendid de Willian și totul părea în grafic. Southampton a contrat furibund și a reușit. A înscris 3 goluri, unul după altul. Stadionul a rămas mut. După meci, antrenorul Mourinho, cunoscut pentru ieșiri imprevizibile, a declarat pur și simplu că e cel mai bun leac pentru echipă și a cerut conducerii clubului să-l demită sau să-l mențină. O reuniune urgentă a conducerii clubului s-a încheiat cu o decizie de susținere, dar e limpede că relațiile au atins limita și că poziția lui Mourinho e pe muche. După 24 de ore, senzație la Liverpool. Clubul l-a concediat pe Brendan Rodgers, care a antrenat echipa în ultimii 3 ani și jumătate. Decizia e de înțeles. Rezultatele slabe au curs, dar Rodgers nu e singurul vinovat. Liverpool a fost părăsită de Suarez și de Sterling, doi superatacanți care asigură o rată de goluri foarte ridicată. În plus, Steven Gerrard, unul din cei mai buni mijlocași ai lumii, s-a retras. Liverpool a decis că e nevoie de o mutare radicală. Conducerea clubului a înaintat imediat o ofertă lui Jürgen Klopp, antrenorul care a făcut senzație cu Borussia Dortmund în ultimii câțiva ani. Klopp n-a ascuns niciodată simpatia pentru Liverpool și toate semnele spun deja că oferta a fost acceptată. Dacă Liverpool și Klopp vor lucra împreună, e de așteptat ceva ieșit din comun. Fie eșec total, fie un fotbal nebun. Klopp și Liverpool sunt un cocktail exploziv. Antrenorul german e un fanatic al fotbalului de atac și un radical care își pune jucătorii în stare de grație. Liverpool stă pe o uriașă tradiție de elan și e susținută de un public fără pereche. Singura problemă e lotul subțiat al lui Liverpool. Coutinho e singurul jucător de superclasă, dar Klopp a arătat de nenumărate ori că poate transforma o echipă într-un colectiv care își depășește condiția. Așadar, nimic nu va fi mai interesant de urmărit și posibil mai spectaculos în fotbalul european decât întâlnirea Klopp-Liverpool. Încă un detaliu de neuitat a venit de la Aguero, atacantul argentinian al lui Manchester City, care a marcat 5 goluri în meciul de campionat cu Newcastle. Aguero a fost foarte aproape de isprava legendară de acum câteva săptămâni a lui Lewandowski de la Bayern. Diferența e că Lewandowski a înscris 5 goluri în 10 minute, pe când lui Aguero i-au trebuit 20. Și oricum, fenomenul Lewandowski merge mai departe. După meciul cu 5 goluri, atacantul lui Bayern a marcat alte 3 goluri și apoi alte 2 goluri în meciurile următoare. Toată lumea așteaptă să vadă cine și cum îl poate opri pe Lewandowski. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Veronica Gorea, de la ziarul local Expresul de Ungheni.
Bucurie mare pentru cadrele medicale de la Spitalul Raional Ungheni. Pentru prima dată, în cei 70 de ani de activitate, aici a fost construit un lift pentru transportarea bolnavilor la etajele superioare ale blocului operator. Au adus Europa la călăraș. Este vorba de o expoziție inedită de fotografii infografice despre proiectele europene realizate în regiuni Republicii. E o expoziție organizată de Centru Contact în cadrul campaniei de informare și sensibilizare a publicului despre impactul și beneficiile integrării europene a Republicii Moldova. Zeci de călărășeni au avut posibilitatea să ia cunoștință de proiectele finanțate, sate mai salubre, oameni mai culti. Chiar dacă pentru depozitarea gunoiului menajer le stau la dispoziție 120 de containere instalate, se pare că acestea nu sunt suficiente pentru ei. Vorbim despre locuitorii satelor Cristești și Bolsun din raionul Nisporeni, unde în aceste zile au loc lucrări de construcție încă câte 10 platforme de gunoi.
Cu temele ziarului local Expresul de Ungheni, ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.